halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan. Waa maalin axada 15-ka bisha janaayo sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 5 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno waraysi aynu la yeelanay qoraa cabdisamed ow daahir oo qoray bugaag jacaylka ka tarjumaya.
inaan isu lifaaqo wehel iyo jacayl oo runtii labada erey ay yihiin laba erey oo marka laysu geeyo macno samaynaya, mana kala maarmaan. jacaylku waa isu keenaha iyo wanaajinta iswehelinta labada qof. buuggan soo bixistiisa waxaa door ku lahaa dadka jacaylka u saaxiibka ah. waxa aan dareemay farxad iyo yididiilo aan markii horeba qabay oo rumowday.
ciyaarihii iyo heesihii ayaan ka marnayn barnaamijka, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay markii diyaarad ay ku burburtay gobolka Bukhara ee dalka Nepal, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka duulista hawada ee dalkaasi. waana shilkii ugu xumaa muddo ku dhow 5 sano oo ka dhaca dalkan yar ee ku yaalla gobolka Himalaya. boqolaal ka mida shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta ay ku dhacday diyaaradda Yeti Airlines oo siday 72 qof, waxaana ay kasoo duushay magaalada caasimadda ah ee Kathmandu. afhayeenka hay-adda maamulka hawada Jagannath Narula ayaa sheegay in cimiladu ay wanaagsanayd. 30 meyd ayaa laga soo saaray loona qaaday cisbitaalka, ayuu Narula u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. waxau intaa ku daray in 14 qof oo kale meydkoodu weli yaallo goobta burburka, islamarkaasina laamaha gargaarku ay ku hoolan yihiin sidii ay u daadgurayn lahaayeen. TV maxalli ah ayaa baahiyay muuqaalka shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ku sugan qaybo ka mid a diyaaradda burburtay. dhulka u dhow goobta ay diyaaraddu ku dhacday ayaa gubtay iyadoo ay ka muuqdaan ululka dabka. diyaaraddu waa ay gubanaysaa, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Ajay KC, isagoo intaa ku daray in shaqaalaha gurmadka ay ku adkaatay inay gaaraan goobta ay ku dhacday diyaaradda oo ku taala meel u dhexaysa laba buurood oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada loo dalxiiska tago. tirada dadka ku dhintay gantaal uu ruushka ku dhuftay guri ku yaalla waa guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada Dnipro ee dalka Ukraine ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 120 qof, iyadoo shaqaalaha samatabixintu ay ku jiraan howlo ay ku qodayaan burburka hoostiisa si ay dad halkaasi nool uga badbaadiyaan. ugu yaraan 35 qof ayaa weli la la'yahay, 73 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu Michael Loshanka ushe oo ah madaxa golaha deegaanka ee gobolkaasi ku qoray barta Telegramka. dhismahan Dnipro ku yaalla oo ah magaalo ku taala bariga dhexe ee dalka Ukraine ayaa qayb ahaan la burburiyey intii uu socday weeraro xiriir ah oo dhacay Sabtidii, waana weeraradii ugu xooganaa ee Ruushku qaado muddo 2 toddobaad gudahood ah. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Moscow oo ku saabsan weeraradan. samatabixiyaashu waxa ay ku howlan yihiin habeenkii xalay oo dhanna ku howlanaayeen iyagoo raadinaya dad badbaaday. shaqaalaha gurmadka ayaa warinaya in ay maqleen dad ku qaylinaya in la caawiyo dhawaaqaasi oo ka imanayay burburka hoostiisa, iyagoo aamusay daqiiqado si ay taasi gacan uga geysato jiheynta dadaalkooda. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Hargeysa ku soo diyaarisay Sagal Mustafa Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kastoo codkeygiidii ka soo gaadhayo. ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Anigoo Sagal Mustafa Xasan Nuura ayaana idiin soo jeedinaysa. Haddaba barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka waxaa toddobaadkani marti iigu ah qoraaga caanka ah ee bugaagta caanka baxday islamarkaasina sida weyn looga hadalhayay sanadadii u dambeeyey Somaliland waa Cabdisamed oo Daahir. Haddaba Cabdisamed waxa uu qoray labada buug ee Wehel Jacayl iyo sidoo kale Hadiyad Jacayl. Cabdisamed ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA. Bal marka hore hal iyo laba noogu soo koob. Cabdisamed, waa kuma halkuu ku dhashay? Goor muuse uu bilaabay hibadiisa qorista?
Waan ku dhowahay walaal. Waxa aan ku dhashay oo ku barbaaray magaalada Hargeysa inaan qoro buugaagtana waxaan bilaabay sanadkii 2010. Waqtigaas waxaan waday buugga Hadiyad Jacayl, haddana waxa soo baxay buugga Wehel Jacayl.
Waagag, waxa tahay qoraaga buuggii sanadahan dambe ee caanka baxay ee Wehel Jacayl iyo sidoo kale Hadiyad Jacayl. Bal buuggan iyo sidaad ku bilowday, haddii aad midya laba nooga taabto.
Sida aad og tahayba, anigu waxaan ahay qof ku sultan jacaylka maadaamaan hore u qoray buugga Hadiyad Jacayl oo ahaa buug sida qaamuuska oo kale dadka u fasiraya jacaylka. Dadkuna ay sidoo kale hadiyad ahaan isugu geeyaan. Halka buuggan imika aan ka hadlayno ee Wehel Jacaylna uu dadka Wehel uga noqonaya jacaylka. Yacni buuggan waxa uu qofku ka dheefi karaa dhalandhoolka iyo dhibta uu jacaylku leeyahay marka la isdhayalsado, iyo sida labada qof ay badhaadho ugu noolaan karaan haddii inta ay jacaylka beexaamiyaan ay barbarka isla qabtaan.
Mawduuca Wehel iyo jacayl oo israacay waa wax weyn. Sidee kuugu suura gashay yaa si ka caawiyay?
Jacaylka igu dhex nool oo soo burqaday ayaa sabab u noqday inaan isu lifaaqo Wehel iyo jacayl, oo runtii labada erey ay yihiin laba erey oo marka la isu geeyo macno sameynaya, mana kala maarmaan. Jacaylku waa isu keenaha iyo wanaajinta iswehelinta labada qof. Buuggan soo bixistiisa waxaa door ku lahaa dadka jacaylka u saaxiibka ah. Waxa aan dareemay farxad iyo yididiilo aan markii horeba qabay oo rumowday.
Waagag Cabdisamed, waxaad ku soo bandhigtay magaalooyinka waaweyn iyadoo munaasabadahaasi bandhigana ay ka soo qayb galeen lamaanayaal iyo weliba dee dadka ehelka u ah dhanka jacaylka.
Markaan arkay lamaanayaal soo buuxdhaafiya goobihii aan bandhiga ku qabtay, waxaa qalbigayga galay rajo, maadaama dadkii isjeclaa ay weli dunida baaqi ku yihiin.
Buugga haddii aynu milicsanno mar kale, ma waxaad ka qortay dadka jacaylka ku guuleystay mise dadka ku guuldareystay? Qisooyin noocee ah ayaad ka qortay?
Sagaley, labadaba waan ka qoray, maadaama jacaylku guuldarro iyo guul uu labadaba leeyahay. Waayadan dambena waxaad moodaa in jacaylka aad looga cabanayo oo sida cimilada adduunku isu beddeshay uu jacaylkii daacad ahaa yaraaday. Danaysi iyo damac kale ayaad moodaa in jacaylkii wacnaa uu dhinac kale weciyey.
Cabdisamed, hal ama laba haddii aad nooga sheegto tuducyada ugu soo jiidashada badan ee dadku aadka u xiiseeya ee ku jira buuggani, muxuu noqonayaa?
Inkasta oo buugga waxa ku qorani wada xiise leeyihiin, haddana waxaan ka xusi karaa qodob odhanaya jacaylka iyo dabeecadda maxaaska khuseeya. Dadku waxyaabo badan bay ka ogyihiin in uu jacaylku burburiyo, laakiin anigu waxaan halkan kusoo qaatay buugga in qofka dabeecaddiisu ay ugu filan tahay in muxuu ahaa dhibaato. Haddii qofka dabeecaddiisu ay tahay mid ku habboon inuu qofka lamaanihiisa ama dhiggiisa ah uu kula noolaado oo jacaylka kula jilana uu noqonayo jacaylkaasi mid guuleysta, haddii dabeecadda isaasi ay noqoto mid aan ku habooneyna uu jacaylkaasi dhimanayo. Marka saddex qaybood baan u qaybiyey buugga ayaana ku xusan tahay.
Waagag, Cabdisamed, waxaa tahay hadda qoraagii kadib xaliyaha khilaafaadka jacaylka oo iyadoo dhalinyaro fara badan ay kugu yeedhiso ayaan arkay, waxaa ka mid ah wiil jacayl lagu ciilay oo dhibaatooyin badan kala kulmay oo social media ka socday, oo aad weliba hadiyad uga dhigtay gabadhii ugu rafaaday ee u dhibaatada u maray iyo jeelka oo aad arintooda xalisay. Sidee kugu suura gashay arintaasi?
Walaal, qisadaas oo kaliya maan xalin, balse waxaa jira qisooyin aan soo shaacbixin oo aan xalkooda qayb ka ahaa. Qisana aad ka dhawaajisay, marka hore diidmadu waxay ka timid xagga gabadha. Wiilku isagu final buu taagnaa oo gabadha waa u jeclaa. Markaa xagga gabadha ayaan erga ka galay, aakhirkiina way ogolaatay oo way iga aqbashay ergadii. Sidiis baan u jacaylka ku guuleystay oo aan labadii qof isugu keenay.
Intii aad qoraysay buugga Wehel Jacayl iyo intii kasii horeysay qoraysay buugga Hadiyad Jacayl, ma jiraa waxyaabo si gaara kuu soo jiitay oo ku farxad geliyey, iyo sidoo kale waxyaabo ku murugo geliyey oo aad aragtay oo aad la kulantay?
Sagalay waxyaabaha farxad geliyey waxaa ka mid ah in dad is jecel oo kasoo qayb galay buuggii hore Hadiyad Jacayl markii aan soo bandhigayey aan arko iyaga oo isqabo xaas ah oo kasoo qayb galaya buuggan dambe Wehel Jacayl. Runtii aad baan ula farxay in dad aan ogaa muxuu ahaa iyagoo haasaawaya, haddana aan arko iyagoo xaasa. Taasina waxay ka mid tahay midhadhalka dee buwaagtan iyo jacaylka aan qoro. Waxyaabaha murugo geliya waxaa ka mid ah iyana taa cagsigeeda, in dad aan qayb ka ahaa ama aan ogaa muxuu ahaa wada sheekaysigoodii, haddana aan arko iyagoo kala tegay oo kelikeli u socda.
Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa ama ciil baa lala heesaa ama caashaq. Inta badan dadku waxay isweydiinayaan, maadaama uu Cabdisamed qoray labada buug ee Hadiyad Jacayl oo aad Soomaalida u qabsaday iyo weliba kii ka horeeyay Hadiyad Jacayl, Cabdisamed talow, jacaylka siday isku yihiin? Ma jacayl baa ku dhacay? Miyuu biyar dhigay?
Haba sheegi ba, jacaylku aniga ayuu igu dhacay, waayo 4 sano ayaan gabadh la sheekaysanayay. Nasiib wanaag, 4 sano shakadii kuma khasaarin oo waa ku guuleystay. Oo sagalayda arooskayga waxaabu ka dhacayba habeenkii aan soo badhigayay buugga Wehel Jacayl, oo isla goobtii aan ku soo badhigayay ayaan sidoo kale ku aroostay. Markaa aniga ayaa jacaylka ehel u ah, yacni wax aanan anigu ogeyn oo aanan goobjoog ahayn kama sheekeyn, oo aniga ayaa daris la soo noqday muddada intaa laegna muxuu ahaa sheeke soo waday.
Waxgag, haddii aad isbarbardhig ku samayso jacaylkii waqtiyadii hore iyo jacaylka waqtiyadan dambe, maxaad ku qiimeyn lahayd farqi intee leeg baase u dhexeeya labadooda?
Waqtiyadii hore iyo hadda waxaad moodaa inuu farqi aad u dhexeeyo, waayo waqtiyadii hore dadku jacaylka may sheegan jirin. Yacni qof ma odhan karin qofkaasaan jeclahay, ama dad is jecel oo la isku yaqaana may jirin. Qofku inuu sheegto marka laga yimaado de in muxuu ahaa uu ku cataabo ama ula calaacalaana waxweyaan waxay ahayd wax reeban oo qofka lagu quursado. Halka waqtigan la joogana dadku de jacaylka si caadiya isugu sheeganayaan, qofka jacaylku yara xanuujiyana waxweyaan ula cataabayo. Dad is jecelna intaa aynu aragna qisadooda iyo sheekadooda, waxa la yidhi waqtiyadii hore gabadh baasho wiil ay jeclayd dhintay, deedna gabadhaasi maalin walba marka adhiga raacdo way ka dhex ooydaa, deedna aabaheed baa dhow jiraa arkay, deedna wuxuu aaba maxaad la ooyeysaa, waxay tiri aaba orgigeeni hebel dacwadu cunta baan kasii qiiraysan oon la ilmaynaya. Deedna haddana maalintii labaad buu arkay iyadoo ooyeysa adhiga ka dhex ooyeysa, deedna wuxuu aaba maxaad la ooyeysaa maantana, waxay tiri aaba weli orgigeeni ayaa xusuustiisa igu jirtaayo aan la ilmaynaya. Deedna wuxuu aaba baroortu orgee ka weynee waxay sheeg. Markaa waxaa la dhaawa halka ay kusoo baxday in muxuu ahaa mahmahdaas ama halku dhigaa baroortu orgee ka weyn. Waqtiyadii hore waxa aad moodaa in malaha weerar bulxan iyo cilmi boodharibi ay ugu horreeyeen wax jacaylka la soo banbaxa oo bannaanka iskeena. Markaa dee farqiga intaa leeg baa u dhexeeya xagga raandhiiska ama muxuu ahaa dee asal ahaanta, asal waxa aad moodaa in muxuu ahaa jacaylka hore karaandhiis fiicnaayo ka waaritaan fiicnaa, waayo waqtiyadii hore dadku waxay ahaayeen dad haddii jacayl ay wada bilaabaan ha qarsoonaadabe isku waara oo isku heshigoodu noqdo wax muddo dheer jira. Waxaa la yidhi dadkii hore jacaylkoodu ma ahayn sida kan dambe casriga ah ee romantic-ga, dadku ereyda kalgacalka leh iyo muxibada badan isku muujinayaan. Waayo nin baa la yidhi gabadhaada ma jeceshahay, markaasuu yidhi waaban qabaaye maxaan ka jeclaan. Halka imikana muxuu ahaa jacaylka danaysu ku soo batay, dadku si yaroo fudud isku jeclaanayaan, si yaroo fudud u kala tegayaan. Marka waxaad moodaa imika in xiisuhu batay, waayo waqtiyadii hore
rag iyo dumarku inay ishelaan aad bay u adkayd, halka imkana si fudud laysku helayo. Waxaan sagalay jeclaan lahaa maadaama dadkii mucaashaqiintahaa ay soo xaadireen oo hadda ayna dhegeysanayaan, inaynu u daarno hees anigu aan jeclahay oo waxweyaan dadka aad mooda in aan ka xigtaysto, heesta Seenab Cige ee tiraahda walle aniga caashaqu wehelkayga weeyaan, wiil layga beeriyo wadnahayga weeyaan. Heestaasi waxa ay muujinaysaa in wax weeyaan jacaylka aniga aan cidiiga xigin, sidoo kalena waxa weeyaan qof kastana uu heesta yacni isagu naftiisa kasoo qaadi karay in jacaylka dawu xigtaysto oo qofkii wax ka sheegana waxa weeyaan ay culoobaan. Marka heestaas baan ku nasin doonaa.
Haddii aynu eegno dhanka hadafkaaga, muxuu yahay?
Hadafkaygu waa inaan caawiye u noqdo kuwa jacaylka u dhiban oo aan barbar istaago, inta ku guuleysatana aan ku dhiirigeliyo si wanaajinta xiriirka iyo si adkeynta.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad halkani aad u diraysaa dhalinyarada ehelka jacaylka u ah?
Walaal, fariinteeda ugu dambeysa waxay noqonaysaa in waqtiga dheer ee la haasaawo la soo gaabiyo, maadaama uu jacaylka dhabar jab ku yahay. Markastoo waqtigu dheeraado, waxa weeyaan waqtigaasi wuxuu dhibaato ku yahay in jacaylku sii jiro oo jiritaankiisa soo gaabanaya. Markaa waxaan ku talin lahaa in la soo gaabiyo, xagga guurka loo ruqaansado.
Waxgaaga dhegeystayaal, intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Hibada iyo Halabuurka. Waxaanu toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa, waxaana marti iigu ahaa qoraaga buugaagta caanka ah ee hadiyad jacayl iyo wehel jacayl, Cabdisamedow Daahir. Anigoo Sagal Mustafa Xasanuura ayaan idinla socodsiinaysay. Tan iyo kulanti dambe oo xiise leh, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka waxaa idiin daadihinaysay Sagal Mustafe, waxayna kasoo diyaarisay magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Duhur wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha. Aan ku bilownay dhegeystayaal, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa shalay la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Manchester City. Kulanka labadan kooxood ayaa loo yaqaanaa Manchester Derby, waxaana uu ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro eber iyo eber ah, walow kooxda Manchester United oo difaac badan ku jirtay ay abuurtay fursado goolo lagu dhalin karay. Qaybtii dambe ee ciyaarta, markii laysugu soo laabtay, ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Manchester City waxa ay jebisay derbigii kooxda United oo difaac ku jirtay kadib markii gool uu u dhaliyey ciyaaryahankooda Grealish. Laakiin kooxda Manchester United ayaa markii waxaasi ka dambeeyey waxa isku dayday inay iska soo celiso goolka. daqiiqadii 87-aad ayaana Bruno Fernandes uu gool u dhaliyay kooxdii martida loo ahaa ee Manchester United. Walow goolkaasi uu muran ka dhashay kadib markii loo maleeyay in uu offside ahaa, laakiin garsooraha ayaa gool ku tilmaamay. Daqiiqadii 88-aad ayaana kooxda Manchester United waxay mar kale soo taabteen shabaqa kooxda City kadib markii baas uu Rashford ka helay ciyaaryahan Garnacho uu gool u bedelay. Ciyaarta ayaa waxay ku soo dhammaatay 2-2 oo guusha ay ku raacday kooxda Manchester United oo sanadkan u muuqata mid sameynaysa dib u soo kabasho, waxaana guushaasi ay ka caawisay inay galaan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo ka saramaray ama kaalinta ka qaatay kooxda Newcastle United oo sanadkan iyadana si weyn u abaabulan. Kooxda Brightonna waxa ay shalay xasuuqday kooxda Liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Brighton ayaa 3-0 ku garaacday kooxda tababare Jurgen Klopp oo waayadan uu xaalka ku sii xumaanayo. Brighton ayaa si weyn uga gacan saraysay kooxda Liverpool iyada oo oppositionka ciyaarta gaarsiisayna 64-63 oo kooxda Liverpool ay lahayd. Kulamada kale ee la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Nottingham Forest ay 2-0 uga badisay kooxda Leicester City. Wolves waxay 1-0 uga badisay kooxda West Ham United, halka Southampton ay 2-1 uga badisay kooxda Everton. Kulamada maanta la ciyaaraya ee Premier League ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Arsenal. Kulankan ayaana ka mid ah kulamada London Derby-ga loo yaqaano. Newcastle United waxay la ciyaari doontaa kooxda Fulham ee kubadda cagta. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa barbaro dirqi ah waxa ay la gashay kooxda Lecce. AC Milan ayaana ku sigatay in laga badiyo kadib markii 2 ay la hormartay kooxda Lecce, laakiin daqiiqadihii dambe ayay iska soo barbareeyeen. Inter Milan waxay 1-0 uga badisay kooxda Verona. Monzana waxa ay 3-2 ku garaacday kooxda Cremonese. Kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaari doonaa. Lazio ayaa u martiyeysa kooxda Sassuolo. Torino iyo Spezia ayaa isku aadan, halka Udinese ay la ciyaari doonto kooxda Bologna. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
Mahadsanid Cabdulqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Markana qodobadii wararka caalamka ugu durkaroona. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay markii ay diyaarad ku burburtay gobolka Bukhara ee dalka Nepal, sida uu sheegay sarkaalka tirsan dal maamulka duulista hawada ee dalkaasi. Waana shilkii ugu xumaa muddo ku dhow 5 sano oo ka dhaca dalkan yar ee ku yaala gobolka Himalaya. Boqolaal ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa ku sugan goobta uu ay ku dhacday diyaaradda Yeti Airlines oo 82 qof. Waa 72 qof, waxaana ay kasoo duushay magaalada caasimadda ah ee Kathmandu. Afhayeenka hay-adda maamulka hawada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in cimiladu ay wanaagsanayd, waxaana uu sheegay in burburka diyaaradda laga soo helay goobtaasi ilaa 30 ah loona qaaday cisbitaalka. Afhayeenka ayaa intaa ku daray in 14 qof oo kale meydkooda uu weli yaallo goobta ay diyaaraddu ku dhacday, iyadoo laamaha gurmadkuna ay ku howlan yihiin sidii ay u daabuli lahaayeen. Telefishinka maxalliga ah ee gobolkaasi ayaa baahiyay muuqaal shaqaalaha gurmadka degdega ah oo ku sugan goobta diyaaraddu ay ku dhacday. Dhulka u dhow goobta ay diyaaraddu ku burburtay ayaa gubtay iyadoo ay ka muuqdeen ololka dabka. Diyaaraddu waa ay gubanaysaa, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Ajay Casey, isagoo intaa ku daray in shaqaalaha gurmadka ay ku adkaatay inay gaaraan goobta ay ku dhacday diyaaradda oo ku taala meel u dhexaysa 2 buurood oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladan loo dalxiiska tago.
Al-Qadwa Qudi Akhira Wa Qadwa Qudi Akhira
kaasi halaasigaay axmed naaji wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Good day.